Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-avgust, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda yana ikki xorijiy sayt, Regnum va CNews saytlari to'sib qo'yildi. Prezident Karimov 2005-yilda qoralagan ahmoqlik hali ham davom etmoqda.
Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr.
Prezident Imomali Rahmon 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga masjidda namoz o'qishni taqiqladi. Ziyoli dindorlar munozarada.
Endi bola-bolada bilish kerakda, baribir ibodatning ma'nosi nima? Bu masala nozik masala.
Surxondaryoda birovning nikohsiz tug'ilgan bolasini sotishga uringanlar mahkamaga keltirildi. O'zbek matbuoti bola sotarlar haqida yozmoqda. Bu yilgi qurg'oqchilik amudaryolik dehqonlar ekinni quritdi. Dehqonlar xo'jaligiga yetgan zararni hisob-kitob qilmoqda.
Quruq qoldi, umuman hamma dehqonchilik hammasi vayron bo'lib qoldi-da endi.
O'zbekiston Tojikistonga sotiladigan gaz narxini 35 AQSh dollariga oshirib qo'ydi. Shuningdek, nima qilib qo'ydingiz eshitirishi bugungi dasturda O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol o'tgan 20 yillik faoliyatini sarhisob qiladi.
4 yil uch oy ichida yozuvchilarimizga 50 ta kvartira tarqatdik.
Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga erkin mikrofon eshitirish ham bugungi dasturimiz davomida. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Zamira Shukur mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat yana bir bor, assalomu alaykum. Demak, bugungi xabarlar bilan tanishtirishni xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan yangilikdan boshlamoqchiman. Bugun Qohirada Misr sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Misrni 30 yil davomida boshqargan 83 yashar Muborak korrupsiya va tinch namoyishchilarga o't ochish haqida buyruq berganlikda ayblanmoqda. Yanvar-fevral oylarida Misrda yuzaga chiqqan xalq isyoni chog'ida 850 odam nobud bo'lgan edi. Qohira chekkasidagi politsiya akademiyasida boshlangan mahkamaga sobiq prezident Sharma Shayxdagi kasalxonadan maxsus vertolyot orqali zambarda olib kelindi. Rasmiy ayblov e'lon qilinishi bilan Husni Muborak ularning barchasini inkor qildi. Men bu ayblarning barchasini qat'iyan inkor qilaman, dedi jumladan sobiq prezident. Muborak bilan bir qatorda bugungi mahkamada uning ikkala o'g'li Alaa va Gamal, shuningdek Misr sobiq ichki ishlar vaziri va yana boshqa 6 sobiq rasmiy ham aybdorlar kursisida o'tirdi. Agar Muborakka qo'yilayotgan ayblar o'z tasdig'ini topsa, sobiq prezident o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bugungi sud majlisi rasmiy ayblov e'lon qilinganidan ko'p o'tmay 15 avgustga qoldirildi. Suriyadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, hukumat tanklari va qurolli qo'shinlari prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlar markaziga aylangan Hama shahriga keng ko'lamli hujum uyushtirmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, shaharga yakshanba kuni harbiy amaliyot boshlagan hukumat tanklari markaziy maydonni ishg'ol qilgan. Suriyada 5 oydan beri davom etayotgan namoyishlarning qonga botirilishi oqibatida hozirga qadar kamida 1700 odamning nobud bo'lgani aytilmoqda. Hamadagi namoyishlarning hukumat kuchlari tomonidan zo'ravonlik bilan qonga botirilishi xalqaro maydonda qoralanmoqda. Shu munosabat bilan Yevropa Ittifoqi 35 nafar Suriya rasmiylariga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Ular orasida prezident Bashar al-Asad ham bor. Bugun BMT Xavfsizlik Kengashi a'zolarining yana Suriyadagi zo'ravonliklarga qanday munosabat ko'rsatish masalasini yopiq eshiklar ortida muhokama etishlari kutilmoqda. Qarz muammosining Italiya iqtisodini defaultga olib kelish yuzasidan kuchaygan qo'rquvlar bois Rim hukumati uchun qarz berish foizi misli ko'rilmagan darajada ko'tarildi. Yevro hududga kirgan 3-chi yirik iqtisod hisoblanmish Italiya parlamenti shu munosabat bilan favqulodda yig'in o'tkazib, unda bosh vazir Silvio Berlusconining iqtisodiy ahvolga oid hisobotini tinglaydi. Ayni paytda Italiya iqtisod vaziri Giulio Tremonti bugun Yevro hududga kirgan 17 davlat moliya vazirlari kengashi raisi Jean-Claud Juncker bilan favqulodda so'zlashdi. Ular o'tkazmoqda. Ayni shunda Ispaniya uchun qarz berish narxi ham oshirildi va mamlakat bosh vaziri Zapatero vaziyatni kuzatish maqsadida belgilangan ta'tilini kechiktirishga majbur bo'ldi. Bundan 2 haftacha avval Yevro hudud davlatlari qarz muammosining boshqa davlatlarga yoyilishi oldini olish maqsadida Gretsiya iqtisodini qutqarishga qaratilgan 109 milliard yevrolik ikkinchi yordam dasturi berishga qaror qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanish qilishda davom etamiz. Endi diqqatingizni mintaqa va O'zbekiston hayotiga oid xabarlarga burmoqchiman. Mamlakatda kuchayib ketayotgan islom ta'sirini jilovlash maqsadida Tojikiston hukumati voyaga yetmaganlarning masjidga borishini taqiqlovchi qonun qabul qildi. 3 avgust kuni mamlakat prezidenti Emomali Rahmon imzo chekkan qonun inson huquqlari himoyachilari qolaversa muxolifatdagi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Muborak Ramazon oyining 3 kunida kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra 18 yoshga to'lmagan tojikistonliklar namoz o'qish uchun masjidlarga qo'yilmaydi. Kambag'allik va iqtisodiy tanglik kuchayib borayotgan Tojikistonda hukumat masjid va madrasalarning islomiy ekstremistlar yoshlarni o'z safiga yollashi uchun qulay zamin ekanini ta'kidlamoqda. O'zbekistonda keyingi bir oy ichida avvallari kirish mumkin bo'lgan xorij axborot saytlarini to'sish amaliyoti yanada kuchaydi. To'silish navbati endi Markaziy Osiyo axborot xizmati CNews va Rossiyaning Regnum axborot agentligi saytlariga keldi, deyiladi 3 avgust kuni CNews tarqatgan xabarda. O'zbekistonda Ozodlik, BBC, Amerika ovozi kabi xorij axborot xizmatlari internet saytlari yillardan beri to'sib qo'yilgan. Bu saytlarga O'zbekiston ichkarisidan kirishga uringan mushtari avtomatik tarzda www.msn.com saytiga yo'naltiriladi. Odatda O'zbekistonga oid rasmiy manbalardan olingan xabarlarni tarqatuvchi yana 2 saytning to'silishini sharhlagan huquq faollari buni O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi tantanalari arafasidagi navbatdagi harakat sifatida baholamoqdalar. Ular fikricha Toshkent xavfsizlik kuchlari internetdagi axborot oqimini yanada to'sish orqali bayramga soya soluvchi xabarlarning o'zbekistonliklarga yetib kelishi oldini olmoqchi. Matbuot erkinligi bilan shug'ullanuvchi xalqaro guruhlar O'zbekistonni bu erkinliklar butunlay toptalayotgan davlat sifatida tasnif qilishadi. Prezident Islom Karimov esa yillardan beri dunyodagi internet dushmanlari ro'yxatidan joy olib kelmoqda. Pavlodarda o'zbekistonlik narkokuryer 15 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Bu haqda xabar tarqatgan Kazakhstan Today nashriga ko'ra, Qozoq mahkamasi O'zbekiston fuqarosini sotish maqsadida katta miqdordagi geroinni noqonuniy ravishda olib kirish, saqlash va tashishda aybdor deb topgan narkokuryer aytilishicha jazoni kuchaytirilgan tartibdagi koloniyada o'taydi. Pavlodar viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi rasmiysi Yerjan Kalkinga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi 2009 yil oktyabrida Qozog'iston-Rossiya chegarasida qo'lga olingan. Tekshiruv paytida uning yonida bo'lgan sochiqdan tikilgan xaltacha ichidan 874,5 gram geroin topilgan. Ayni paytda yana bir O'zbekiston fuqarosi Rossiyada qotillikda ayblandi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati mahkamasi 29 yashar O'zbekiston fuqarosi Feruddin Mehdiyev ustidan hukm chiqardi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi matbuot xizmati 3 avgust kuni tarqatgan xabarga ko'ra, tergov davomida Mehdiyevning 2011 yilning 1 may kuni Chelyabinskdagi uylardan birida 36 yashar mahalliy fuqaroga pichoq bilan hujum qilgani va uni o'ldirgani aniqlangan. Sud hukmiga ko'ra 9 yil ozodlikdan mahrum etilgan Mehdiyev jazoni kuchaytirilgan tartibdagi axloq tuzatish koloniyasida o'taydi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimizda tilga olinadigan mavzular haqida. Qohirada sobiq 30 yillik prezident Husni Muborak ustidan sud boshlandi. Muborak sud zaliga zambilda keltirildi. O'zbekistonda yana 2 xorijiy sayt Regnum va CNews nashrlari to'sib qo'yildi. Prezident Emomali Rahmon esa 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga masjidda namoz o'qishni taqiqladi. Surxondaryoda birovning nikohsiz tug'ilgan bolasini sotishga uringanlar mahkamaga keltirildi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Shuningdek, erkin mikrofon va nima qilib qo'ydingiz eshitirishning navbatdagi sonlarini tinglaysiz. Nima qilib qo'ydingiz eshitirishda O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbat bor. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbek elektron pochta belgisi arifiarel.org. Ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz lavhalar matni, mavzui, kechirasiz, lavhalar mavzui haqida fikr mulohazalar bo'lsa, bizga elektron manzilimizga maktub yo'llang. Shuningdek, ozodlikda tilga olinishini istagan mavzular bo'yicha takliflar bo'lsa ham bizga yo'llang. Atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalarga guvoh bo'lsangiz va bu haqdagi ma'lumotlarni ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, o'zbek elektron pochta belgisi arifiarel.org manziliga maktub yo'llashingiz mumkin yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirib sharh shaklida fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Murojaatlaringiz, takliflaringizni kutib qolamiz. Demak, O'zbekiston degan ikki xorijiy internet sayti to'sib qo'yildi. Bu safar O'zbekiston hukumatining qahriga Rossiyaning Rednum axborot agentligi va Bishkekdagi Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati bo'lgan CNews nashrlari uchradi. Shu paytgacha O'zbekistonda o'nlab xorijiy va mahalliy internet saytlariga blok qo'yilgan. Sadriddin Ashur ayni mavzu tafsilotlari bilan.
Rossiyada chiqadigan Regnum axborot agentligi O'zbekiston hukumati qora ro'yxatiga birinchi marta tushayotgani yo'q. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Regnum bosh muharriri Modest Kolerov internet sahifasi O'zbekistonda 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng ham to'sib qo'yilganini eslaydi.
Первый раз доступ к сайту Regnum был заблокирован в Узбекистане после событий в Андижане.
O'zbekiston hukumati Andijon voqeasidan keyin yuzaga kelgan vaziyatni Regnum xabarlari yanada chigallashtiradi degan xayolga bordimi? Saytimiz to'sib qo'yilgan edi. Endi bu safar saytimizni yana blok qilishdi. Biroq bu joriy yilda 3-chi marta bo'lyapti. Bizning fikrimizcha, bu O'zbekistonda yuz berayotgan ichki byurokratik o'zgarishlarni muntazam yoritib borayotganimiz bilan bog'liq bo'lsa kerak. Agar O'zbekiston hukumati bizning saytimiz odamlarning, jamoatchilikning kayfiyatiga ta'sir qiladi deb o'ylagan bo'lsa, xato qiladi. Zero bizning O'zbekistondagi auditoriyamiz demas, o'rtacha 5000 mushtariyimiz bor, deydi Modest Kolerov. Bosh muharrir fikricha O'zbekiston hukumati saytni to'sib qo'yishdan yutqazadi, xolos.
Кроме того, Regnum является крупнейшим поставщиком в первую очередь экономической информации.
Bundan tashqari, Regnum O'zbekistonning pozitiv iqtisodiyoti haqida Rossiya bozoriga axborot yetkazuvchi qudratli agentlik hisoblanadi. O'zbek hukumatining Regnumga nisbatan tutayotgan bunday g'ayridostona siyosati, men o'ylaymanki, ularning o'zlariga ko'proq zarar keltiradi, deydi Modest Kolerov. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati CNews saytining O'zbekiston yangiliklari muharriri Mirgul ham O'zbekistonda saytimiz umuman ochilmay qoldi deydi. Muharrir buning sababini CNews O'zbekiston hukumatiga didiga mos kelmagan xabarlarni berib kelayotgani bilan izohlaydi.
Мы даем такие новости, которые немножко задевают, видимо, некоторых лиц.
Biz o'zbek amaldorlarining qitiq patiga tegib ketadigan maqolalarni berib boramiz. Mana shu narsa ularga yoqmagan shekilli. Shuning uchun to'sib qo'yishgan bo'lsa kerak. Boshqa nima ham bo'lardi? Shu asosiy sabab menimcha, deydi sayt muharriri. O'zbekistonda hukumatga muxolifatda bo'lgan barcha partiyalar, harakatlar saytlari to'sib qo'yilgan. O'zbekiston haqida hukumat pozitsiyasidan ayro xabarlarni beradigan boshqa saytlar ham qamal qilinadi. Biroq O'zbekiston hukumati internetga hech qanday to'siq qo'yilmagan iddao qilib keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham bir necha bor qilgan chiqishlarida internetga to'siq qo'yishni ahmoqlik deb atagan edi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Degan edi Islom Karimov 2005-yilda. Lekin prezident qip-qizil ahmoqlar deb atashiga qaramasdan O'zbekiston hukumati o'nlab mustaqil internet saytlarini to'sishda davom etmoqda. Bundan tashqari, prezident Karimov ta'biri bilan aytganda internetni to'sish ahmoqlik ekani ma'lum bo'lsa-da, O'zbekiston parlamenti deputatlari internetni yanada ko'proq qisishga harakat qilmoqdalar. O'zbekistonda to'sib qo'yilgan CNews sayti Oliy Majlisning Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi Abdurashid Jo'raboyevning internet bizning davlatimizga qarshi provokatsion axborotlarga to'lib ketdi. Bular bizning muvaffaqiyatlarimizni ko'ra olmaydigan buzg'unchi kuchlar, ularga qarshi qattiq kurashish kerak degan gaplaridan iqtibos keltiradi. Ozodlik radiosi deputat Abdurashid Jo'raboyev bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, biroq janob Jo'raboyev ozodlik so'zini eshitishi bilan aloqani uzdi. Biroq shu qo'mita a'zolaridan biri Adolat partiyasi raisi deputat Ismoil Sayfnazarovning Ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, O'zbekistonda internetni hech kim cheklayotgani yo'q. Maktablar ham ulanyapti internetga, istagan odam ham kirishi mumkin internetga.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda O'zbekiston prezidenti, O'zbekiston hukumati rasmiylari va mamlakatdagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy vaziyatga to'g'ridan-to'g'ri tanqidiy fikrlar yoritilgan saytlarning to'sib qo'yilishi yangilik emas, ammo nisbatan mutadil bo'lgan va O'zbekiston rahbariyati nomiga to'g'ridan-to'g'ri tanqidiy chiqishlar deyarli kuzatilmaydigan Regnum hamda CNews nashrlarining yopilgani ham bu jiddiy yangilik bo'ldi. Muxbirimiz ushbu mavzu tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Shuningdek, O'zbekistonda yopilgan qilgan internet nashrlari va ularning qanday qilib blok qilinishiga oid ma'lumotlar www.ozodlik.org veb saytida Ozodlik tahririyati bu mavzuni ko'p bor yoritgan internetdagi veb saytimizga marhamat qiling. Qisqa bir e'londan so'ng Tojikistonda 18 yoshga to'lmagan bolalarning masjidga kirishi taqiqlanganiga oid mavzuda suhbatni davom ettiramiz. Nima qilib qo'ydingiz? Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarini tinglang. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.
5-6 ta ssenariy yozdim. 1500 ga yaqin she'rlar yozdim. Mana qo'limda turibdi. Inzor Aziz degan juda katta kitobim.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga kalla boshladim. O'shaning birligini tuzdik, erkin tuzdik.
20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinamiz. Ushbu urinish mahsuli nima qilib qo'ydingiz rukni ostida beriladigan turkum suhbatlarda. Nima qilib qo'ydingiz eshitishning bugun havola qiladigan sonida O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbatni eshitasiz. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ushbu suhbat. Prezident Imomali Rahmon tojik bolalarining masjidga kirishini taqiqlab qo'ydi. 2-avgust kuni prezident tomonidan imzolangan farzandlar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyati to'g'risidagi qonunga muvofiq 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga masjidda namoz o'qish taqiqlandi. Ayni paytda Tojikistonda shunday bir qonunning qabul qilinishi nafaqat mamlakat ichkarisida balki xorijda ham keskin tanqid qilinmoqda. Gulnora Ravshan boshqa tafsilotlar bilan.
Tojikiston prezidenti devonidagi manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, yangi qonunni prezident 2-avgust kuni imzolagan. Ammo manbaga ko'ra, yangi qonun matbuotda nashr qilingandan keyin kuchga kiradi. Imomali Rahmon tashabbusi bilan ishlangan qonun loyihasi o'tgan 3 oy davomida umumxalq muhokamasidan o'tdi. Tojikistondagi ayrim siyosiy doiralar vakillari qonun loyihasiga jiddiy o'zgartirish kiritilgandan so'ng imzolanishini talab qilgan edilar. Bundan bir hafta avval Tojikiston sobiq muftisi Akbar To'rajonzoda prezident Imomali Rahmonni Ramazon oyida bu qonunni imzolashdan tiyilishga chaqirgandi. Bunday da'vat avvalroq xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi rasmiysi Leonardo Leo tilidan ham yangragandi. Tojikistonda shunday bir qonunning imzolanishiga rozi bo'la olmasligini aytgan AQSh mulozimi Leonardo Leo mulohazasicha, mazkur hujjat ayrim bandlari bilan Tojikistonda shusiz ham cheklangan diniy erkinlikni yanada torroq doiraga solib qo'yadi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon iddaosiga ko'ra, yangi qonun aksincha bolalar tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Tojikiston parlamenti yuqori palatasi raisi Mahmad Said Ubaydulloyev esa avvalroq dunyoda o'xshashi bo'lmagan bu qonun o'sib kelayotgan avlod manfaatlarini himoyalashga xizmat qilishini ta'kidlagan edi. Xullas, xalqaro tashkilotlar va mamlakat ichkarisidagi siyosiy doiralar noroziligiga qaramay, bahsli qonun loyihasi Ramazon oyining 2-chi kuni Imomali Rahmon tomonidan imzolandi. Tojikistonlik siyosatchilar va ayrim din ulamolari mazkur qonun fuqarolarning diniy erkinligini cheklab qo'yadiganidan bong urmoqda. Bu qonunning prezident tomonidan imzolangani va u yaqin kunlarda qonun kuchiga kirishidan iztirobdaman. Ishoning, endi qonun bo'yicha farzandlarimiz masjidda namoz o'qishdan mosuva bo'lar ekan, bu hammamiz uchun katta musibat. Xususan Ramazon oyida, yana respublika mustaqilligining 20 yilligi arafasida xalqimizga og'ir musibatdan ham battarroq sovg'a taqdim etildi.
Az musibati saxtarin ham vazdintar.
Deydi Tojikiston bosh vaziri sobiq muovini Akbar To'rajonzoda. Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatullo Zoirov fikricha, mamlakatda yangi qabul qilingan qonun bir tomonlama bo'lib, u huquqiy jihatdan ham savodsizlarcha yozilgan.
Mutobiqi konvensiya baynal millali darborai huquqi kudak to 18 yoshli kudak
bolalar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyaga muvofiq 18 yoshgacha bo'lgan har bir bola o'ziga xos huquq va burchlariga ega. Mamlakatimizda yangi imzolangan qonun esa ana shu konvensiyaga zid kelmoqda.
Qonun azruzri qabul shudanash e'tibori huquqi nazarda.
Deydi sotsial-demokratlar lideri Rahmatullo Zoirov. Tojikiston kommunistik partiyasi rasmiysi Ismoil Talbakov esa yangi qabul qilingan qonunni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlar ekan, bu hujjat yoshlarning diniy oqimlarga qo'shilib ketishining oldini olishiga ishonishini aytadi.
Bu bo'yat nak zurimki farzandiki no bo'lg'az.
Biz balog'at yoshiga yetmagan farzandlarimizni turli xil oqimlar girdobiga tushib qolishga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Demokratik va dunyoviy Tojikistonda balog'at yoshigacha bo'lgan farzandlar tarbiyasi ota-ona zimmasida bo'lishi va ular dunyoviy ilmlarni o'zlashtirishi zarur. Bundan tashqari, qonun farzandlarimizning kelgusida savodsiz bo'lib qolib, Qozog'iston va Rossiya kabi davlatlarga qul bo'lib xizmat qilishdan saqlab qoladi, deya savol tashlaydi Kommunistlar partiyasi mas'uli Talbakov. Seshanba kuni prezident Imomali Rahmon imzolagan qonun 18 yoshga to'lmagan tojikistonlik fuqarolarning shahvoniy, zo'ravonlik, ekstremistik va terrorchilik xususiyatiga ega bo'lgan filmlarni tomosha qilishini, shu mazmundagi ro'znoma, jurnal va varaqalarni internet yoki mobil telefonlar orqali tarqatishni ham taqiqlaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonlik bolalarning masjidlarga borishini taqiqlovchi mana shu qonun ortidan Ozodlik muxbiri o'zbekistonliklarga ham mikrofon tutdi. Ushbu qonunga O'zbekistondan turib munosabat bildirgan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Mo'tabar Ahmedovga ko'ra, e'tiqod cheklovi borasida O'zbekistondagi hukumat tadbirlaridan o'rnak olgan Tojikiston o'z cheklovga rasmiy tus bergan. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan toshkentlik islomshunos olim Rayfiddin Safiddinovga ko'ra esa masjidda bolalarning ibodatining ijobiy va salbiy jihatlari ham bor. O'zbekiston liklar bilan suhbatlarni tinglang.
Hozir ta'til bo'lgani bois bolalarni masjidga kirgizishmoqda, ammo maktab mavsumida buning teskarisini ko'ramiz, deydi Memorial faoli Mo'tabar Ahmedova.
O'zim mashu o'zim oldimizdagi masjidga chiqaman. Shu chiqqanimda maktablardan yuqoriga 11-chi, keyin oldimizdagi 24-chi maktabdan albatta 2-3 ta odam turadi. Formalilardan tashqari ayollar asosan. Hech qanaqa rasmiy qog'ozni ko'rsatishmaydi. Umuman bolalarni masjidga 2 yildan beri kirgizmaydi. Hozir 2 yil bo'lyapti. Ketdi, mana endi kanikulda hozir bolalar kirishyapti kanikulda. Hozir ta'til paytiku yozdi. Ana shu yerda kirishyapti, o'shanda ham juma kuniga ham emas, boshqa paytlarga kirishadi. Juma kuniga ham yana bolalaringiz qaydigan paydo bo'lgan.
Ahmedova nazarida masjid bolalar tarbiyasida faqat ijobiy rol o'ynaydigan maskandir.
Hech bo'lmasa o'sha masjidga boradiganlar Allohning Qur'onini eshitadi. O'sha bir kalima Qur'onini eshitadi. O'sha yerda bir-biridan hech bo'lmasa o'sha o'zini atrofida jamoadan bir narsani eshitib keladi. U o'sha imom o'zidan eshitish shart emas. Imom hozirgi imomlarni hammasi bir xilda. Lekin o'sha jamoa bor o'tdi. O'sha jamoa bor. Jamoani ichida bor odamda hay uni qilmagin, bu yomon bo'ladi deydigan, yo'q gunoh bo'ladi, bu ishni qilmagin deydigan topiladi o'sha jamoani ichida.
O'zbekistonlik taniqli islomshunos olim Rafiddin Sayfiddinov bolalarning masjidga qatnashida manfiy va musbat taraflarini ko'radi.
Bizda masjidga masalan katta ham kichik ham qatnab bemalol ibodat qilyapti-ku. Endi masalani hamisha masalani shu ikki tomoni bo'ladi-da, plus-minus tomonlari bo'ladi baribir. Endi u sharoitdan kelib chiqiladi, chunki har xil holatlar bo'lishi mumkin. Tarovuhga borib bolalar keyin qolib har xil ichib chakib yo olishib janjal qilib yo qolib ketib ota onasini xavotirlarga qo'yish mumkin. Bu holatlar ham istisno emas aslida. Kim o'ynaydi, o'ynab ko'p bolalar o'ynab kattalardagi nima qiladi, o'sha ba'zi bir ibodatlariga xalal qiladi ba'zan. Endi bola-bolada, lekin endi xohlaganlar masalan tarovuhlarga boryapti, mana qatnayapti, ibodat qilyapti. U cheklov yo'q endi, o'zi masjidga aslida balog'at yoshiga yetgandan keyin borilganda endi qadimda ham anavlar shunday bo'lgan. Balog'at yoshiga yetgandan keyin ibodatga ibodat farz bo'lgandan keyin masjidga borilgan. U to balog'at yoshiga yetguncha uni borishi bormasligi katta ahamiyatga ega emas. U ehtimol ruhiyati o'rgansin deb ota-onalari olib boradi, lekin u hali bir narsani tushunmaydi u baribir. Ibodat qilayotgan odam bilish kerakda, baribir nima uchun ibodat qilyapman, ibodatni ma'nosi nima, qachondan boshlab insonga ibodat farz bo'ladi va hokazo va hokazo. Bilmadim, har holda endi bu masala nima deydi, bir nozik masala.
Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida muhojiratda istiqomat qilayotgan siyosiy tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev bolalarning masjidga qatnashiga mutlaqo qarshi ekanligini bildirdi.
Yosh bolalarni masjidlarga borishi, shu diniy tadbirlarni, marosimlarni bajara keltirishi menimcha bu yaxshilikka olib bormaydi. Ularning borishini asosiy sababi maktab bo'lmay qoldi. Kollej bo'lmay qoldi. Bilim berish sistemasi umuman ishlayotgani yo'q. Bolalar o'qimayapti. O'qituvchilarning umuman saviyasi nihoyatda past. Shuning uchun bolalar nima qilishini bilmay, qayerdan haligi bir haqiqatni izlaydi yoki qanday qilib bir ilmga boshqa narsaga intiladi. Endi kattalarni gapiga kirib yoki bo'lmasam haligi tashqidan bo'layotgan haligi tashviqotlarni eshitib, ular shu agar masjidlarga boradigan bo'lsak, namozxon bo'ladigan bo'lsak, albatta haligi to'g'ri ish qilgan bo'lamiz, jamiyatga hurmatli bo'lamiz, oxiratda esa jannatga boramiz degan bir valik bir tor fikrda bo'ladi.
Ayni paytda Yo'ldoshev ma'muriy yo'l bilan bu holatga yechim topilmasligini ham aytadi.
Ma'muriy choralar bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Imomali Rahmon, masjidlarga bormanglar. Yoki haligi bu namozxonlik haligi sizlarga erta gap aytyapti. Endi albatta bu ma'muriy chora. Bu bilan hech narsa qilib bo'lmaydi.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon imzolagan bolalarning masjidga borishini taqiqlovchi qonunni mutlaq olqishlamasligini bildirgan va ismi aytilmasligini istagan O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimi O'zbekistonda bunday qonun yo'qligidan mamnun ekanligini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 18 yoshga to'lmagan tojikistonliklarning masjiddagi ibodatini taqiqlovchi qonunni imzolagan ortidan hamkasbimiz O'zbekistondagi ziyorli dindorlar va mutasaddilarga ham mikrofon turtdi. Ularning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Ozodlikning mushtariylari hozirdanoq bu borada fikrlarini bildirmoqdalar va veb-saytimizdagi forumda ishtirok etmoqdalar. Biz sizni ushbu forumga taklif qilib qolamiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidagi Oqqo'rg'on mahallasida istiqomat qiluvchi er-xotin Sharofat Ro'ziyeva va Muzaffar Hazratqulov birovning farzandini sotishga uringanlikda ayblanib, o'tgan oyda hibsga olingan edi va hozirda mahkamaga tortildi. Ozodlik muxbiri mana shu voqealar tafsilotini o'rganishga urindi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida bu haqdagi lavhani tinglashingiz mumkin. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan bir voqea. 3-avgust kuni Qohirada Misr sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Misrni 30 yil davomida boshqargan 83 yoshli Muborak korrupsiya va tinch namoyishlarga o't ochish haqida buyruq berganlikda ayblanmoqda. Yanvar-fevral oylarida Misrda yuzaga chiqqan xalq isyoni chog'ida 850 odam xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan va to'xtovsiz davom etgan norozilik namoyishlari bosimosida 11 fevral kuni Muborak hokimiyatdan voz kechishga majbur bo'lgan edi. Bugun esa sud zalatiga zambilda keltirilgan Muborak o'ziga qo'yilgan hamma ayblovlarni inkor qilayotgani xabar qilinmoqda.
Aprel oyidan beri Sharmayx Shayxdagi kasalxonada saqlanib kelingan Husni Muborak Qohira chekkasidagi politsiya akademiyasi zalida 3-avgust kuni boshlangan mahkama zaliga maxsus harbiy vertolyotda olib kelindi. Muborak vrachlari va uning himoyachilari sobiq prezident salomatligi yomonlashayotgani bois uning mahkamada qatnasha olishiga shubha bildirayotgan edilar. Ammo qoralovchi bayonotini panjara ichidagi kasalxona to'shagida yotganicha eshitgan Husni Muborak o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad qildi.
كل هذه الاتهامات انا انكرها كامله
Men bu ayblarning barchasini qat'iyan rad etaman, dedi jumladan 83 yashar sobiq prezident. Husni Muborak bilan bir qatorda chorshanba kungi mahkamada uning ikkala o'g'li Alaa va Gamal, shuningdek Misr sobiq ichki ishlar vaziri va yana boshqa 6 sobiq rasmiy ham aybdorlar kursusida o'tirdi. Politsiya akademiyasi atrofidagi xavfsizlikni ta'minlash uchun 3000 nafardan ortiq politsiya kuchlari jalb etilganiga qaramay, Muborak mahkamasi boshlanish arafasida uning tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida to'qnashuv yuzaga chiqdi. To'rt ming sahifadan iborat ayblov hujjatlari bilan yaxshiroq tanishib chiqish maqsadida Muborak himoyachilari sud majlisini kechiktirishni so'ragan edi. 3-avgust kungi sud majlisi boshlanganidan ko'p o'tmay, mazkur so'rov asosida 15-avgustga qoldirildi. Sobiq rejimdan mustaqil ekan aytilayotgan nufuzli hakam Ahmed Rifaat
ala al-wajh al-akmal bima yurdi Allah subhanahu va ta'ala
Мысыр халқы адуалет қарар топшыны күтеткен бұ жарайонны имкан қадар тезлікті якынлашниеті декенені білдірді. Мұбарак, оның оғылары ва сабық режимнің юқары дәрежелі расмилер үстеден башланген мақкеме жарайонны милли телеканаллар арқылы Мысыр бойлеп жанлы тарзы намайш етілді. Мамлекетнің кетті күшік шахарлары маркези майданлары орнатылген үлкен экранлар арқылы мысырликлер бұ мақкемені жамаат болып күзатышмақты. Мамлекетні 30 yil davomida qo'rquv iskanjasida ushlab kelgan Husni Muborak, uning yaqinlarigacha qudratli o'g'illari va rejim amaldorlarining mahkamaga tortilishini nafaqat misrliklar, balki aksariyati avtoritar hukmdorlar qo'l ostida yashayotgan arab dunyosi ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Agar o'ziga qo'yilayotgan ayblar mahkama jarayonida tasdig'ini topsa, 83 yashar Misr sobiq prezidenti Husni Muborak o'lim jazosiga hukm etilishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida kelgusi dasturlarimizni kuzatib borsangiz, Husni Muborak ustidan borayotgan mahkama jarayoniga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Ayni daqiqalarda esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Qarz muammosining Italiya iqtisodini defaultga olib kelishi yuzasidan kuchaygan qo'rquvlar bois Rim hukumati uchun qarz berish foizi misli ko'rilmagan darajada ko'tarildi. Suriyadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, hukumat tanklari va qurolli qo'shinlar prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlar markaziga aylangan Xama shahriga keng ko'lamli hujumlarni uyushtirmoqda. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati mahkamasi 29 yoshli O'zbekiston fuqarosi Firudin Mehdiyev ustidan hukm chiqardi, u qotillikda ayblandi. Pavlodarda esa o'zbekistonlik narkokuryer 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi muhim yangiliklarimizni ham eslatib o'taman. Demak, O'zbekiston Tojikistonga sotiladigan gaz narxini 35 AQSh dollariga oshirib qo'ydi. Jahon bozori esa mintaqa bozoriga ta'sir qilayotgani aytilmoqda. Bu yilgi qurg'oqchilik amudaryolik dehqonlar ekinni quritdi. Dehqonlar xo'jaligiga yetgan zararni hisob-kitob qilmoqdalar. Surxondaryoda esa birovning nikohsiz tug'ilgan bolasini sotishga uringanlar mahkamaga keltirildi. Bu haqda O'zbek matbuoti xabar qilmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida nima qilib qo'ydingiz eshittirish ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Ozodlikning internetdagi veb-saytida ushbu to'lqinda eshitganingiz lavhalar matnini o'qishingiz va ularni audio formatda tinglashingiz bilan birga taniqli ziyolilarga savollaringizni berishingiz va bu savollar asosida hozirlanayotgan onlayn video muloqotni ham kuzatib borishingiz mumkin. Mana shunday video muloqotni biz taniqli ulamo Obidqori Nazarov bilan Ramazon oyi haqida uyushtirdik va tinglovchilarimizdan hamda mushtariylarimizdan kelgan ko'plab savollar u kishi onlayn video muloqot jarayonida javob berdilar. Marhamat, siz yana kimlar bilan mana shunday video muloqot qurishimizni istaysiz va ularga qanday savollaringiz bor, bizga murojaat qiling. www.ozodlik.org veb-saytida o'z murojaatingizni qoldirishingiz mumkin yoki +420 602 61 27 13 telefon raqamiga SMS yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa mintaqaga oid ba'zi muhim xabarlar bilan suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonga sotiladigan o'zbek gazining narxi 35.10 AQSh dollariga qimmatladi. Endilikda Tojik Transgaz shirkati qo'shni mamlakatdan avvalgi 249 dollar 19 sent o'rniga tabiiy gazning har ming kub metrini 284 dollar 33 AQSh sentidan sotib olishi aytilmoqda. Tabiiy gaz narxining oshgani tojik rasmiylari tomonidan jahon bozoridagi neft va neft mahsulotlarining qimmatlagani bilan izohlangan, ammo bu boradagi murojaatlarga O'zbekiston tomoni javob bermagani aytilmoqda. Bu mavzu tafsilotlarini o'rgangan Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti devonidagi manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, yangi qonunni prezident 2-avgust kuni imzolagan. Ammo manbaga ko'ra, yangi qonun matbuotda nashr qilingandan keyin kuchga kiradi. Imomali Rahmon tashabbusi bilan ishlangan qonun loyihasi o'tgan 3 oy davomida umumxalq muhokamasidan o'tdi. Tojikistondagi ayrim siyosiy doiralar vakillari qonun loyihasiga jiddiy o'zgartirish kiritilgandan so'ng imzolanishini talab qilgan edilar. Bundan bir hafta avval Tojikiston sobiq muftisi Akbar To'rajonzoda prezident Imomali Rahmonni Ramazon oyida bu qonunni imzolashdan keyin.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi texnik nosozlik bo'yicha biz sizga boshqa materialni eshitib qo'ydik. Bu material haligina eshitganingiz Imomali Rahmonning 18 yoshgacha bo'lgan tojikistonliklarga masjidda namoz o'qishni taqiqlagan xususida edi. Sizga va'da qilganimiz esa Tojikistonga sotiladigan o'zbek gazining narxi qimmatlagani xususida edi. Hozir ana shular hamizni eshiting.
O'zbekiston tabiiy gazi narxining oshgani haqida Tojik Transgaz shirkati raisi Said Muhammad Sharofiddinov ma'lum qildi. Tojik Transgaz rahbari yilning 3-chi choragida o'z shirkati har 1000 kubometr tabiiy gaz uchun O'zbek Transgaz shirkatiga salkam 285 AQSh dollaridan to'lay boshlashini bildirdi. Joriy yil uchun O'zbekiston bilan 180 million kub metr tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzganmiz. O'zbekiston bilan Yevropadagi singari maxsus formula asosida shartnoma imzolangan. Shuni nazarga olgan holda jahon bozorida neft va neft mahsulotlari narxining oshishi bilan tabiiy gaz narxi ham ko'tariladi. Ayni paytda gaz uchun oldindan haq to'layapmiz. O'ztransgaz shirkati oldida qarzdor emasmiz. Deya bildirdi tojik rasmiysi Sharofiddinov. Uning aytishicha, joriy yilning 6 oyi davomida Tojikiston O'zbekistondan 88 million kub metr tabiiy gaz sotib olgan. Tojik Transgaz shirkati raisi O'zbekistondan import qilinayotgan tabiiy gazning asosiy qismi respublika sanoat korxonalari, jumladan Tojik sement va Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodiga taqsimlab berilayotganini ma'lum qildi. Respublika janubida ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz mamlakat yillik ehtiyojini qondirmasligi sababli Tojikiston sobiq ittifoq davridan o'zbek gazidan foydalanib keladi. Ammo so'nggi 3 yil ichida o'zbek gazi ham jahon bozoridagi narxlarga tenglashtirilayotgani vajidan rasmiy Dushanbe tabiiy gaz importi hajmini qisqartirishga majbur bo'lmoqda. Buning ortidan Tojikiston aholisining aksariyati gaz ta'minotidan uzilib qolmoqda. Aslida Tojik Transgaz shirkati Ramazon oyida respublikaning ayrim hududlarini gaz bilan to'la ta'minlashga qaror qildi. Birinchi o'rinda elektron gaz hisoblagichlar bilan 100% ta'minlangan So'g'd viloyatining Istaravshan shahar aholisi Ramazon oyida 24 soat gaz bilan ta'minlanadi. Respublikaning boshqa hududlari aholisi ham zamonaviy hisoblagichlar bilan to'la ta'minlangandan keyin ularga ham gaz berishni boshlaymiz. Dedi Tojik Transgaz shirkati raisi Said Muhammad Sharofiddinov. Biroq Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan istaravshanliklar Tojik Transgaz shirkati boshlig'ining aytganlari haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytmoqdalar. Gazimiz yo'q. Bizga ham Ramazonda gaz beriladi deb va'da qilishgan edi. Lekin haligacha gaz berishgani yo'q. Gazimiz yo'qligi uchun saharlik, iftorliklarda qiynalayapmiz. Dedi istaravshanlik suhbatdoshimiz Ranoxon. Tojikiston hukumati tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha O'zbekistonga qaramlikdan qutulish uchun muqobil yo'llarni qidirmoqda. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Hoji Muhammad Umarovdagi ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston kelgusi yildan boshlab tosh ko'mirdan gaz olishni yo'lga qo'yadi. Tojikistonda gaz zaxiralari bilan birga tosh ko'mir zaxiralari ulkan. Aholining gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida kelgusi yildan boshlab tosh ko'mirdan gaz hosil qilish yo'lga qo'yiladi. O'ylaymanki, kelgusi 15 yil ichida bu texnologiya respublikaning barcha hududlarida qo'llanilishi ortidan o'zbek tabiiy gaziga ehtiyoj qolmaydi. Deya mulohaza bildiradi tahlilchi Umarov. Tojikiston energetika va sanoat vaziri muavini Polod Muhiddinov ham o'z davlati yaqin kelajakda energetika mustaqilligiga erishishiga ishonadi. Rasmiyning gapiga qaraganda, ayni paytda Rossiyaning Gazprom shirkati Dang'ara tumanidagi Sargazon, Rudaki tumanidagi Rengon va Hisor tumanidagi Shohambari gaz konlarida ish olib bormoqda. Bu konlardagi gaz o'zlashtirilgach, respublikada tabiiy gaz bilan bog'liq muammolar o'z yechimini topadi, deydi energetika vaziri muavini Muhiddinov. Ayni paytda tojikistonlik mutaxassislar orasida Tojikistonning energetika mustaqilligi istiqbollariga shubha bilan qarayotganlar ham yo'q emas. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida siz Tojikistonga sotiladigan o'zbek gazining narxi 35 AQSh dollariga qimmatladi. Mana shu xabar tafsilotlari bilan sizni muxbirimiz tanishtirdi. Ushbu xabarimizning matni www.ozodlik.org veb-saytida, shuningdek bu yerda mintaqaga oid boshqa xabarlar ham o'rin olgan. Veb-saytimizga marhamat qiling. Veb-saytimizda ba'zi yangiliklar bor. Ana shu yangiliklar bilan sizni tanishtirish uchun veb-muharririmiz Farruh Yusufiy hozirda studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat Farruh aka.
Rahmat Barno. Demak, sizni vaqtingizni ko'paman, va'da bergandik. Qadrli tinglovchi va internet mushtariylarimiz, internet sahifamizda ba'zi yangiliklarga diqqatingizni qaratmoqchi edim. Bunda so'rov savolini o'zgartirganmiz. Savol esa quyidagicha: balog'at yoshidagi farzandingiz masjidga qay tarzda borishni ma'qul deb bilasiz, degan savolni qo'ydik va bunga 4 variant javobni qoldirganmiz. Ularni bilish uchun internet saytimizga kirib, o'z javobingizni qoldirishingiz mumkin. Bundan tashqari, payshanba 4-avgust kuni siz e'tiboringizga yana video muloqotni havola qilamiz. Bu safar ham video muloqot taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov bilan o'tkaziladi. Unda Ramazon sulh davrimi degan mavzuda suhbat boradi va bu suhbatda ham sizning savollaringizga javob olishga harakat qilamiz. Savollaringizni esa 3w.ozodlik.org saytida qoldirishingiz mumkin. Bundan tashqari bu saytga qo'yilgan to'siq aylada bo'lishni istasangiz osmon.org saytiga ham kirishingiz mumkin. Demak, keyingi muloqot mavzusi Ramazon sulh davrimi degan mavzuda bo'ladi va marhamat qilib shu internet saytimizga savollaringizni qoldiring va bundan tashqari savollaringizni +420 602 612 213 yoki +420 773 267 230 telefon raqamlariga yuborish SMS qilib yuborishingiz mumkin. Bu telefon raqamlarini bilish uchun yana o'sha internet saytimizga marhamat qiling. Barno, marhamat.
Rahmat Farux aka. Farux aka aytgan manzilga qo'shimcha ravishda eslatish mumkin. O'zbek elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron manziliga ham maktub yo'llashingiz mumkin. Demak, savollaringizni kutib qolamiz. Obidxon Qori Nazarov bilan suhbat 4-avgust kuni Toshkent vaqti bilan 15:00 da o'tkaziladi. Demak, Ramazon sulh davrimi shu mavzudagi tafsilotlar mavzuda bilmoqchi bo'lganingiz tafsilotlar bo'lsa bizga savol yo'llang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Oqqo'rg'on mahallasida istiqomat qiluvchi er-xotin Sharofat Ro'ziyeva va Muzaffar Hazratqulov birovning farzandini sotishga uringanlikda ayblanib o'tgan oyda hibsga olinib, mahkamaga tortildi. Bu haqda ozodlikka bildirgan Jarqo'rg'on tuman prokuraturasi xodimi Abdiyev Ilhomga ko'ra, Muzaffar Hazratqulov o'ziga tegishli oshxonadagi dastyor qiz Azizaning nikohsiz tug'ilgan bolasini sotishga uringan. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rganishga urindi.
Jarqo'rg'on prokuraturasi xodimiga ko'ra, bola sotish jinoyatini Muzaffar Hazratqulov turmush o'rtog'i Sharofat Ro'ziyeva bilan birgalikda amalga oshirishga uringan.
Uni militsiyaniki, militsiya tergov qilgan, hammasini biz militsiyani mana bu viloyat UD qilgan. Viloyat boshqarma militsiya ichki ishlar.
Tergov materiallariga ko'ra, Jarqo'rg'ondagi kafeda ishlovchi Aziza Meliboyeva nikohsiz farzand ko'rgan. Avvaliga kafe sohiblari Azizani bu bolani birovlarga ehson qilishga undashgan. Aziza ko'nmagach, bolani o'g'irlab 5 million so'm va bir shoqdor qo'chqor evaziga bir befarzandga sotmoqchi bo'lganlarda qo'lga olingan. Ayni paytda bu jinoyat Jarqo'rg'on tuman sudi mahkamasida ko'rilmoqda. Jarqo'rg'on tuman prokuraturasi xodimi Ilhom Abdiyevga ko'ra, bola o'g'irlash jinoyatlari tumanda birinchi marta bo'layotgani yo'q.
Endi oldin bo'lgan 2010 bosh 2009 bo'lgan bo'lishi kerak.
Bola o'g'irlash bilan bog'liq jinoyatlar respublikaning Samarqand, Xorazm va Toshkent viloyatlarida ham sodir qilingani haqidagi xabarlar matbuotga sizgan. O'tgan oy Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi bola sotish bilan shug'ullangan 12 kishilik guruhning 6 a'zosini 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Bu haqda ma'lum qilgan Regnum agentligiga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati fosh qilgan jinoiy guruhning qolgan a'zolariga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan. Regnumning yozishicha, bola sotish bilan shug'ullangan guruhni bir necha tug'ruqxonaning huquqshunosi bo'lib ishlagan 63 yashar Ikborxon Hakimova boshqargan. Guruh tug'ruqxonalar va boshqa davolash muassasalarida ishlaydigan hamshiralar hamda turli texnik xodimlardan iborat bo'lgan. Jinoiy guruh asosan nikohsiz tuqqan ayollar bilan xufiya savdolashib, ularning bolalarini qo'shtirnoq ichidagi bozorga chiqargan. Tergov materiallariga ko'ra, har bir sog'lom chaqaloq 1500 dollardan 3000 dollargacha baholangan. Aytilishicha, bu guruh bozoridagi 70 chaqaloqning 4 nafari chet elga ham sotilgan. Rossiyadagi o'zbek madaniyatli ayollarning bola sotgani bilan bog'liq jinoyatlardan kamida 3tasi sudga oshirilgan. O'zbekistondagi bola sotish bilan shug'ullangan guruhning qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazoga tortilgani e'tirozlarga sabab bo'ldi. Rossiyadagi Prava Rebyonka bola huquqlari tashkiloti rahbari Boris Altshuler ozodlik bilan suhbatda bolalar tijorati gumanchilari eng qattiq jazoga loyiq jinoyatchilar ekanini alohida ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid xabar va yangiliklar bilan tanishtirdik. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Erkin mikrofonga Toshkent viloyati Buka tumani Xo'jaqo'rg'on fermerlik uyushmasidan qo'ng'iroq qilgan Ra'no Shokirova uning turmush o'rtog'i hibsga olingan va hozir tafsilotlar oshkor qilinmagan holda qisqa muddatli hibsga hukm qilingani haqida so'zladi.
Mani xo'jayinimi maysa Bukada ishlaydigan militsiyalar bor. O'shalar olib ketib qoldi. Uyimizga mehmon keluvdi. O'shalarning pasporti masalasi dedida xo'jayinim mashinaga o'tirgizib olib ketdi-da qaytarib olib kelgani yo'q shu bilan. 25-iyulda olib ketishdi.
Olib ketishdan oldin sababini aytishdimi? Bitta hamta qog'oz-pog'oz ko'rsatdi.
Sababi uyimizga mehmon keluvdi Qozog'iston, o'shalarni pasporti masalasida deb olib ketishdi-da. Aldab kimdan qo'l yubormadi. 10 kunga sudlanibdi.
Bundan sizlar bexabarliklar edingiz.
Yo'q, bexabarmiz. Huquq buzarlikda ayblanyapti deb 10 kunga qamab qo'ydi ekan. Keyin men bordim RUVD. U kishi bizni qo'limizda shunaqa qaysidir qo'poruvchini tilidan chiqib qolgan.
Qaysidir bir qo'poruvchi sizni xo'jayiningiz ismini aytgan, ya'ni.
Aytganmish, shu uchun shunaqa qilishganmish. Agar aybi bo'lmasa qo'yib yuboramiz, aybi bo'lsa qo'yib yubormaymiz deb shunaqa qilishdi. Endi hali
nima ayblashyapti?
Endi ayblashayotgan mana qishloqda 3-4 bolaga bu boshlik qilayotganmish. Diniy aloq bo'yicha biz namozxonmiz o'zi. Haligi birinchi olib ketilgan Zaynobim degan bola ham namozxon. Xullas hammasi bir-biriga pul ketdi, tushundingizmi? Sizning uyiga kecha tintuv qilishga keldida, keyin hamma bolalarni olib ketdi mana yetdagi. Qo'shni-qo'ni naqa qishloq o'sharlar endi gaplashadi bir-biri bilan o'tiradi, nima qildi? Qo'lda kitob olib o'qiydigan bolalar emas ular. O'shalarni ham olib ketganda hammasi bu 5 ta odam yo'q qishloqda hozir. Hech qanaqa ayblov ko'rsatilmayapti, hech qanaqa sud haliginaqa nima deydi bizga kopiyasini beringlar desak, kopiyasini ham bermayapti. Men hozir telefon qilganim endi kuyib ketdim-da endi. 5 ta bolam bor-da, qarovchim yo'q boshqa, o'zi yolg'iz o'g'il.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga Toshkent viloyati Buka tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ra'no Shokirova fikrlarini eshitdingiz. Toshkent shahri Olmazor tumani Abubakir Shoshiy ko'chasi 61 xonadondan bog'langan 1-guruh nogironi Masuda Obidova nogironlarga atalgan ish o'rinlarini soppa-soq odamlar egallagani bois yillardan buyon ishsiz qolayotgani haqida so'zladi.
Men aytmoqchi bo'lganki, biz 1-guruh nogironimiz Xo'jayinim bilan-da, lekin bizlar ish joyimiz yo'q, bitta pensiya qaraganmiz. Tashkilotimizda bor, ko'rlar jamiyati, ya'ni sizga ish top beringlar, ish yo'q, qattan top beramiz deydi. Kombinatlarimizdan korxonamiz hamma sexlarni sotib olishgan.
Masud opa, siz oldin
ishlaganmi?
Qayerda ishlagansiz?
Kola jamiyati birinchi kombinatda ishlaganmi? Butun krishka chiqarardi, aro probka chiqarardi, pivo probkasi chiqarardi, shampanski chiqarardi, qopqona chiqarardi, asnovni plastmassa, yopilar ishdi. Endi bizdan ishi hammasini sola olganda, sola ishlab yotibdi. Bizdan sexni kazasini sex qilib yuborishgan, sotib olgani hammasini.
Sizga o'xshagan shu ko'zi ojizlar ishsiz qolishgan demak aksariyat, a?
Qani hammasi mana ishsiz qolgan demak, endi qo'pol so'z bilan aytganda sadaqa so'rab yuribdi. To'g'risi, sen desa endi misol uchun tipa deganlar yopgin, sotgin demaganku. Bizga uni boshqarmaning nima kerak bor? Rost bizga ish top bermasa, bitta pensiya qaragan bo'lsa, 4 ta bolam bor. O'zim ishlamayman, o'zim ishlamayman. Qayerga borishim kerak? Mana nechtasi sizlarga telefon qilishga, mana ishxona yopildi deyishdi. Dazichi shunaqaki bizni qand otishdi-da, endi qand berdi birov ishlagan mana bu arendaga. U ham yopilib ketdi. Qand bizni taxlardi, ko'pga qilardi. U ham arendasini ko'proq so'rab olishdi-da, shuna u ham yopilib ketdi. 160 ming pensiya olsam, o'ylang-da.
A bolalaringiz nogironmasa?
Yo'q, bolalarim Allohga ming qasam shukr, sopaso.
Juda ham yaxshi.
Men ko'pchilik sizlarga telefon qilgan, hamma gap to'g'ri. Hamma gap to'g'ri, ish yo'q bizga. Qayerga boramiz?
Toshkent shahridan bog'langan 1-guruh nogironi Masuda Obidova edi. Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan erkin mikrofonga bog'langan Farruh ismli savdogar yigit tuman bozorida shirinlik sotishi va bu bozordagi savdo rastasi uchun berilgan patta puli rasmiylashtirilmasligi haqidagi gumonlarni so'zladi.
Shu chek berilmaydi bizga. Davlat cheki bo'ladi-ku. Davlat pattasi bo'ladi-da. Pattasi bo'ladi o'zi.
Egallab turgan joyingiz uchun, a?
Ha, egallab turgan joyimiz.
Pulini to'laysiz demak, lekin pattasini bermaydi. Shunaqami yo men tushunmadim, ya?
Yo'q, ha, shunaqa-da, shunaqa bermaydi.
Masalan, qancha joyga qancha pul to'laysiz?
Bizlardan 4000, 5000 olasan.
Qancha joyga?
4 metr, 3 metr joyga olasan.
Endi bu 4000, 5000 kunigami?
Kuniga. Shu pullar qayerga ketyapti, nima qilyapti?
Bozorni hisobiga ketmayapti deb o'ylaysizmi?
Balkim.
A boshqa hamma sharoitlar yaxshimi?
Sharoitlar ham yo'q-ku, uncha. Bozorlar buzilyapti, sharoitlar yo'q.
Aslan bozorni ko'chirmayaptimi?
Yo'q, bozor prosta remont bo'lyapti.
Ozodlik ishtixondan bog'langan Farruh ismli savdogar yigitning fikrlarini eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilgan fikr mulohazalar bu tinglovchilar ko'z qarashi ifodasi, ular uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Mana shu eslatma bilan erkin mikrofonni yakunlaymiz va endi e'tiboringizga nima qilib qo'ydingiz eshitirishi hamkasbimiz Sarvar Usmon bu gal O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bilan suhbatlashdi.
Domla, ortda qolgan 20 yilda nima ishlar qildingiz? Marhamat.
20 yil deganda hozirgi chekinish qilmoqchiman, dedi chekinish. Mana 20 yil deganda avvalo mani xayolimga nima keladi? Payg'ambarimiz 23 yil payg'ambarlik qilganda, 23 yil bor yo'q. Lekin mana shu 23 yil ichida jahil qabilalarni boshini birlashtirib, arab xalqini uyushtirib, buyog'i chinmochingacha sharqda, buyog'i g'arbda, Ispaniya Andaluziyagacha cho'zilgan buyuk islom dunyosini 23 yil ichida shuni poydevorini qurishga ulgurdi payg'ambar. Xo'p, u kishi endi payg'ambar.
Ha, mana payg'ambarni esladingiz. Payg'ambar emas, Jamol Kamol nimaga ulgurdi 20 yil ichida?
Endi shunga olib kelyapman-da gapni.
Jamol Kamol 1938-yil Buxoroning Shofirkonida tug'ilgan. Buxoro pedagogika institutining filologiya fakultetida o'qigan. Faoliyatini o'qituvchilikdan boshlagan, muxbir bo'lib ishlagan. Adabiyotshunos olim o'laroq nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Yozuvchilar uyushmasining Buxoro viloyat bo'limida mas'ul kotib, so'ngra Til va adabiyot institutida ilmiy xodim bo'lib ishlagan. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki 4 yilida Mamlakat yozuvchilar uyushmasiga raislik qilgan. Mustaqillikgacha olam kirar yuragimga, cho'qqilarga yog'ildi nur, tosh tug'yon, Hasan va oy, quyosh chashmasi, tafakkur, suvaydo, umidli dunyo va boshqa bir qator she'riy to'plamlari nashr etilgan. Jamol Kamol O'zbekiston xalq shoiri.
Sizga kelyapmanki, oddiy inson ham harakat qilsa bir nimaga erishadi. Xabaringiz bo'lsa kerak, men 1991-yilning oktyabridan 1996-yilning yanvar shu oxirlarigacha yozuvchilar uyushmasiga rahbar rais bo'lib ishladim.
Bilaman.
Yozuvchilar uyushmasiga qurultoy tomonidan saylangan eng so'nggi raisman bo'ldim. Bundan keyin hech qanday qurultoy ham bo'lmadi, saylov ham bo'lmadi va hokazo. Endi aytmoqchimanki, mana shu 4 yildan ortiqroq muddat ichida eslashga arzigulik 1-2 gap bor ekan. Masalan,
marhamat.
4 yilning 3 oy ichida yozuvchilarimizga 50 ta kvartira, davlatdan 50 ta kvartira o'ldirib, yozuvchilarimizga tarqatdik. 50 ta kvartira. Kuni 42 tasi kripichniy ishchi kvartira. Qolgan 8 tasi panelli kvartira. Ikkinchi nima qildik? Mana shu 4 yilning 3 oy ichida 50 ta yozuvchiga yer uchastkasi olib berdik. Kuni 40 tasi Toshkent atrofidan, 10 tasi tumanlardan, viloyatlardan. Viloyat hokimlariga, tuman hokimlariga xat yozib, bizni yozuvchimiz falon kishiga yer uchast imorat uchun yer uchastkasi ajratishingizni so'raymiz deb xat qildik. Man shuni xursandlik bilan qilamanki, bizni bironta xatimizga salbiy javob bo'lmadi, ya'ni rad javob bo'lmadi, hammasi ijobiy javob bo'ldi. Xatlar keldi, sizni xatingizga muvofiq falon yozuvchiga 8 sotil yer ajratib berdik degan javoblarni oldik. Mana shu 2 ta narsani alohida ta'kidlayman. Demak, 50 ta yozuvchiga yangi kvartira olib berdik, 50 tasiga imorat uchun yer ajratib berdik. Mana bu eslasa arziydigan bir gap deb hisoblayman. Endi ikkinchidan, men ishlagan paytimda mana shu Toshkentdagi xorijiy elchixonalar bilan aloqalarimiz qo'yib yaxshi. O'shalar bilan qurgan yaxshi yaqin munosabatimiz tufayli basınçılarımızı ilk bar grup grup kılıp çet ellerine yubarışken eriştik. Bir neki bar Pakistan'a, bir neki bar Türkiye'ye yazıcılarımız elbette edelim. Uzun çonta gider emez. Uşa şunları himmeti tüfeli kip kesinlikle varıp öldürürler. İki haftalar aylarını kurup çet ellerini kurup kildi. Bana şu iki tanesini yazıcılar uyuşması da rahma bulan kayıtında biz tamamını amacı aslında yaşı işleyip sallıyorlar. Şimdi uzunlu icadi işlerim.
Ya icadi işlerde, icadi işlerde alakada ötemiz. Tohtun yandın. Cemal Eke, bana yazıcılar uyuşmasını reisi sıfatıda kıyan işlerinizi ayıp birdiyiz. O'zi umuman yozuvchilar uyushmasini va xususan uni raisini ishi nimadan iborat sizning nazaringizda?
Avvalo yozuvchilar uyushmasi bu siyosiy tashkilot emas, davlat idorasi emas. Aytmoqchimanki, buni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, qalam arzi vaqti-vaqti bilan to'planib ishlashib o'zining yuragidagi borini bir biriga arz qilib qilayotgan ishlaridan bir birini xabardor qilib barobar fikr almashiladigan bir joy kerak bo'lsa bir birini quvvatlaydigan yozuvchilar uyushmasini vazifasi qalam ahlini qo'llab quvvatlash ham moddiy ham ijodiy har jihatda yozuvchi xalqini boshga bir tashib tushadimi yo unda bir ehtiyoj tug'iladimi boradigan joyi mana shu eshik bo'ladi.
Jamol aka, men sizni tushundim, lekin Jamol Kamolni tanqidchilari aytishadiki, Jamol Kamol sovetcha, kommunistcha andozada bo'lgan eski Soyuzni mustaqillik sharoitida saqlab qolgan odam deb tanqid qilishadi. Sovet davrida esa Yozuvchilar Soyuzi o'sha kommunistik mafkurani xizmatchisi edi. Bunga nima deysiz?
Endi bir gap borki, shu orqa oldini o'ylamay, so'rab surtirmay aytaveradida shunaqa gaplar. Man sizga bekordan bekorga boshdanoq aytmadim, 50 ta kvartira olib berdik, 50 ta yer olib berdik deb. Endi buni qadr qiymatini manimcha Sarvar Usmon baqsi bilsa kerak. Mana bu 50 ta kvartira nima ekanini, 50 ta joy nima ekanini. Ay yozuvchilar uyushmasi davlatdan masalan shuncha kvartirani o'ldirish uchun shuncha yerni olib o'ldirish uchun ham davlat bilan murosa madora qiladimi yo'qmi? Man yo'q, man sana unaqaman, san bunaqaman demak, o'shalar bilan ham hukumat bilan murosa madora qiladi, ham xalq bilan murosa madora. Yozuvchilar uyushmasiga masalan rais bo'lgan odam birontasi oti obro' bilan ketgan emas, xalqimizga xosmi, bilmadimkilarni o'ziga xosmi, kelgan odamni albatta barlom qilib toshob tushadi. Yashin 20 yil o'sha nima bu rais bo'ldi, juda badnom qilib haydadi. Sarvar Azimov rais bo'ldi, badnom qilib haydadi. O'lmas Umarbekni boshiga ham shunday tushdi. Odil Yoqub ikki jinni qilishdi. Odil Yoqub mani saylagan paytda man masalan bo'lmayman deb oyog'imni tirab olganman, mani holi jonimga qo'yishmagan odamga uyimga kiraverib yozuvchilar va mani saylagan paytda birinchi so'zlaganimda aytganmanki, bir muddat raislik qilaman. Man bilaman ana shu holda o'tirganlar sizni albatta menga tosh otasiz, lekin iltimos qilaman, juda ayab otinglar, qattiq otmanglar deganda uyga ko'tarilgan zalda man o'sha 50 ta uy olib, 50 ta kvartira olib berib, o'sha 50 ta yer olib berganlar orasidan ham menga tosh otganlar bo'ldi. Agar man tabiatchasiga ishni yuritgan bo'lganimda, man haqimda gazetada bir sahifa feleton qilib ishimni prokuraturaga oshirmagan bo'lishardi. Mani prokuraturalarga chaqirishdi. Agar o'sha nima asos feleton asosida arzimagan gaplar bilan masalan sizga diplom olib berish ishida aralashdiyu ular qildi, davo qildi, batar qildi deb tabiatchasiga ishni yuritib nima qilib biz biron kishini qanotimizmi yo biron kishini asarini biz qaysi sayilga olib kelgan paytda qaytarib berimizmi? Yo'q, bo'lmaydi bu, hokazo unaqa bunaqa deb mani davrimda yozuvchilar uyushmasi eshigi hammaga ochiq edi. Bizdagi majlislarda hamma kishi ishtirok etardi, hech qanday taqiq, chegara, unaqa bunaqa yo'q edi.
yana bitta savol va yozuvchilar uyushmasi masalasiga chek qo'yamiz. Uyushmani shu bugungi faoliyatidan sizda bir qoniqish bormi?
Uyushmada men agar 1996-yilni boshda chiqib ketgan bo'lsam, bor yo'g'i yo bir marta bordim yo ikki marta bordim. Borgan emasman. Hozirgi faoliyati haqida umuman menda nima informatsiya yo'q.
Yo, endi uni faoliyati to'g'risida informatsiya bo'lishi uchun savez binosiga borish shart emas-ku.
Yo, albatta, masalan, yig'ilishlar bo'lishi kerak, muhokamalar bo'lishi kerak. O'sha vaqti-vaqti bilan nima qilib chaqirib turish kerak yozuvchilarni. Masalan, meni biron marta mana shu o'tgan davr ichida bironta majlisga, bironta muhokamaga taklif etishgani yo'q. Men ham o'zim istab o'zim intilib borganim yo'q. Shuning uchun aytishimdan endi to'ppa-to'g'risini aytdim. Yozuvchilar uyushmasi qanaqa ishlayapti? Kim bilan ishlayapti? Nima ishlar bilan band bo'lyapti? Mutlaqo menda ma'lumotim, tasavvurim yo'q.
Sarvar Usmon savollariga O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol javob berdi. Suhbatning birinchi qismini sizga havola etdik. Uning to'liq qismi kechki soat 9 da havoga uzatiladigan qisqa to'lqindagi 1 soatlik jonli eshitirishimizdan o'rin olgan. Uni o'tkazib yubormang. Shu bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Xayrli oqshom.